habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniina oo bisha Janaayana ay tahay 4 sanadka 2016ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.2 iyo 20 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idiin daadihinaya idaacadda habeenimo Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a jaamacadda Gaarisa, gobolka waqooyi bari oo dib u furantay 9 bilood kadib markii Al-Shabaab ay ku qaadeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abidka dhaca gobolka.
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii naare iyo dadkii kale oo ka maqnaabo. Marka kibida kale hata aad baa ay leeyihiin, waa in la fura jamaacad waxay leeyihiin. Marnaba ma noqon karta inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshi wax ku lahayn inay guuleystaan oo meesha xilsaarta ma noqon karto. Marka waa in la furaa. Waan ku tusay inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan unug soconno.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan weerar Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Warmaxan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Qurba Joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
War murtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sacuudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. War murtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jebinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sannadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadeed. War murtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Sacuudi Arabiya ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, isla markaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saakay aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaa oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegeen tuulada ka hor inta aysan isaga bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saake ay ku qaadeen Warmaxan. Lama oga tirada saxda ah ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay, laakiin wararka qaar ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 8 qof oo dhinacyadii dagaalamaya. Guddoomiyaha degmada Walaweyn oo Warmaxan laga xukumo, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, ayaa v o a u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dagaalka ku dhintay, maleeshiyadii weerarka soo qaadayna ay iska caabiyeen oo aanay si buuxda ula wareegin magaalada. Warmaxan oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhex mara jidka weyn ee isku xira Muqdisho iyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya.
Xulufada dowladda Sacuudiga ayaa hoos u dhigay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin dalka Iran. Arrinkaasi ayaa waxa uu ka dhashay go'aankii ay dowladda Sacuudiga ku goosay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Iran, taasoo ka dambeysay markii ay dad mudaaharaad dhigayay ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehran. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed waxay u jirtay dalka Iran kadib markii maalin kadib dad mudaaharaad sameynayay magaalada Tehran ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Tehran, si ay markaasi mudaaharaadlayaashaasi ay dalka Sacuudiga ay u muujiyaan siday uga xun yihiin wadaad caana oo shiicaa dilkii ay boqortooyada Sacuudi Arabiya u geysatay. Faala lagu qoray wakaaladda wararka ee Iran ee dawladda maamusho ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahi waxa uu cambaareeyay talaabada maalinkii Axadii la qaaday isagoo sheegay in Sacuudi Arabiya ay ka weecan karin qaladkeeda weyn ee ay ku gashay inay disho Sheikh Namir Al-Namir iyadoo jaraysa xiriirkii ay la lahayd Iran.
Dhulgariirka xoogan oo cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude qiyaaska lagu cabiro dhulgariirada ayaa gelgelay dhulka fog ee waqooyiga bari ee India. Saaki waa bariga maanta oo isna dhulkaas oo ku dhow xuduuda ay India la wadaagto Bangladesh iyo Myanmar. Waxana inta la og yahay ku dhintay 9 qof, 10 iyo kalena way ku dhaawacmeen. Wararka ka imaanaya gobolka ayaa sheegaya in dhulgariirku uu waxyeelo gaarsiiyay dhismooyin fara badan. Dadka degan magaalada la yiraahdo Guwahati ee dhacda gobolka Assam ayaa guryaha ka soo baxay oo jeedka u soo baxay markii guryahooda ay ruxmeen oo bugaagtuna ay ka soo dhacday iskafaalooyinkii ay saarayeen. Dhulgariirku wacdiisu waxay ahayd meel 30 km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Imphal. Dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog oo ay ku jirto magaalada Kolkata ee gobolka bariga Bangladesh ilaa iyo koonfur galbeed magaalada ku taala ee Yangon ee dalka Myanmar.
Wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacadda habeenimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida warka idaacaddayada aad ku maqleyseen, waxaa maanta dib loo furay jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya 9 bilood kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ay ku dileen 148 qof, in ku dhowdhow 143 kalena oo kamida ardada jaamacadaasi dhiganeysay ayaa la sheegay inay ahaayeen. Mas'uuliyiinta jaamacadda ayaa hadaba waxa ay sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin amniga jaamacadda, isla markaasina ay bilowga waxbarashada toddobaadka dambe la filayo in 25 arday lagu bilaabo. Haaruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka Gaarisa waxa uu kula xiriiray maamulaha jaamacadda Professor Ahmed Cusmaan Warfa, wuxuu uga horeyntii weydiiyey sida uu ku yimid go'aanka dib u furista jaamacadda.
Go'aanka dib u furista wuxuu ku yimid dhamaad waxa 9 bilood sida loo tahay, waxaa loo xiray markii burcad ay gashay baashii oo arday ku haysay, marka waa xirta wasaaradda waxbarashada. Marka xildhibaanka laga soo doortay halka magaalada Township Marna Ducaale oo marna wasiirta Liidaaga ayaa aad dowladda ku lahay in dacada dib loo furaa way, maxaa maadaama hajtibaad oo ku lahayn wadanka ay tahay 10 sano xornimo la soo qaatay. Hadda noogu waray jamacadda anaga aan leenahay wuxuu dhisina ku xirnaaqa jamacadda waa inuu furaa. Marka muddo badan bay socotay oo dagaal ugu jiray dhimankii oo laga soo doortay halkan iyo kuwii qoy bari kulli isu tageen ay qaylaysi dowladdu uga yeelay jamacaddii dib loo furaa way. Marka waxay maalmaheeda ku-xigeenka muddo lagu joogaa 2-3 week waxaan soo booqday isagoo la socdo nimanka xildhibaanayaalkii oo ninkii laga soo doortay magaalada Kawshu Garissa. Marka ayuu dhahay dabacadda waa inay furaan within 2 weeks. Waxaa amar siiyay Moi University oo qeyb ka tahay sanadkii inay fadhiistaan oo jamacadda furaan.
Goorma ayay waxbarashadu si rasmi ah u bilaabanaysaa?
Waxbarashada waxay waxaa jiraa qeybta ardayda waa laba nooc. Kuwa waxaa la dhahaa government sponsored group, kuwana waxaa la self sponsored, waxaa la dhahaa PSSP program. Marka kuwii qeybta dowladda waa kuwii meesha lagu dilay mooy kuwii ay ka badbaadeen, waxaa la geeyay Moi University. Moi University wax ka bartaan kuwa ma soo noqonayno. Marka qeybta kale oo PSSP-da dadkaas ayay iska bixiyaan oo reer Garissa oo qaar shaqaale ah oo qaar reer Oysterna ayaa halka joogaan, kuwaas ayaa dib loogu furay inay imaadaan dhamaystiran semestergii ka baaqday. Waxa imaan doonantaa 11 bishan ayaan si fiican loogu bilaabay waxbarashadoodii.
Waaye marka waxaad ii sheegtaa tirada ardayda awal dhigan jirtay weerarka ka hor iyo hadda tirada aad filanaysaan inay dib ugu soo laabtaan ee ardaydii hore ka mida?
Waxaad ii jirtay 800 oo arday. Marka bari waxay ahayd qeyb dowladda ay lacag ka bixiso oo loo yaqaano government sponsored program. Kuwa iska bixin ayaga waa yaraayeen, waxay 800. Marka hadda waxaan filaynaa kuwan dowladda oo tageen universitygan mogeen kuwii usoo noqonaya 800 waa ay iska bixiyaan lacagta oo shaqaale dowladeed qaarkood
waa gartay. Marka usbuuca dambe marka jaamacadda dib loo furo, imisa arday ayaad filanaysaan inay yimaadaan jaamacadda?
Waxaan filaynaa 30 inay imaadaan oo PSU program ah. Waxaa kaloo filaynaa kuwa kale oo recruitment hor leh oo cusub inay imaadaan ayagana aan filaynaa. Marka hadda waxaan taqriiban waxaan sugaynaa inaan 200 iyo 200 intaas inaan imaan doonaan maan filahaynaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay. Marka ardayda imanaysa ma ardayda gobolka ee asalkoodu Soomaali yahayba ayay u badnaanayaan ardaydaasi, mise Kenya oo dhan bay ka imanayaan? Waxaynu la soconaa ardaydii hore inay u badnaayeen ardayda ka timid Kenya inteeda kale.
Ardayda hadda imaan doonaan waa shaqaala, shaqaalaa isku jira, nooca buu qaar waa Soomaali, qaala Soomaali maaho, laakiin hadda kadib kuwaan aan rabnaa imaadaan waa Soomaalida ku nool gobolkan Gaarisa, Mandera, Wajeer iyo wixii kaloo Soomaaliya oo agaalada Kenya ku nool oo nasoo imaan karaan halkan ilaa qaxootiyaalka.
Waa gartay. Dadku waxay isweydiin karaan meeshii weerarkaasi uu ka dhacay oo caalamkao dhan laga ogaado dhibaatadaasi ka dhacday, ardaydu sidee bay niyad u siin karaan inay ku soo laabtaan oo ay seexdaan oo ay wax ka bartaan? Maxaad ku jawaabi lahayd?
Horta waxaan sameynay, waxaan ku xirnay waya meesha oo wayar oo ayaan ku xirnay silig ayaan aan marinay jamacaddii saawaatu. Midda kale waxaan keenay police post ayaa laga dhisay gudaha jamacadda. Taqriiban waxaa joogaan askari nagu filan hadda oo 24 hours wargeyn sameeyaan oo jamacad patrolgareeyaan gudaha banaankaba.
Waa imisa askari?
30 askari.
Waa gartay. Maanta markii dib loo furay dadkii weerarkii ka badbaaday maxay ka sheegeen meesha?
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii qeybta dadkii imaaday iyo dadkii kale oo ka maqnaabo. Marka kijida kale hata aad ba ay leeyihiin, waa in la furay jamacad, waxay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshi wax ku leeyay inay naga guuleystaan oo meesha xirnaato ma noqon karto. Marka waa in la furaa si aan ku tusi inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan unug soconno. Saas ay leeyihiin.
Ma ka cabsi qabtaan in weerar kale idinku yimaado?
Saad ogtay horta aad iyo aad ayaa securityga gobolkan loo xoogayaada. Marka waxaa joogaa nin oo gobol ku dhashay, waxaa joogaan taqriiban nimanka security xil saaran badi waa Soomaali halka u dhasheen. Marka ilama oho mar dambe in lasoo wareri doono jamacaddan, tiilaahay ma ogiye saadu securityga aadkee ilama oho.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfaa oo isagu maamulo ka ah jaamacaddaasi Gaarisa. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuun ugu warramayay Haaruun Macruuf.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen isniina bisha Janaayo, waa 4 sanadka 2016. Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Colaad Xasan ayaa idaacadda idiin daadihinaya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saake salaadii subax maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku galeen degmada Warmaxan oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooye. Dadka deegaanka ayaa u sheegay v o e da in dagaal saacado socday uu dhex maray ciidamada dowladda oo saldhig ku lahaa deegaanka iyo maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen saanad militari iyo gaadiid dagaal. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo studio ugu helisa ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Walaweyn, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahroy, deegaanka Warmaxan xalay habeennimadii xilligii dambe ee waaberigii markay ahayd 11 sac iyo 11 meelahaas ayaa bar control oo ay fadhiyaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaha saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa khasaaraha uu soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Sida aniga aan kusoo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qofa ma dad rayida ku jiro mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinacay isugu jiraan?
kuli hadda 10 qof oo meesha ku dhintay ma jirin markii dagaalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay 10 qof oo ku dhintay aniga ma soo arkin laakiin 30 ay sheegeen intaas ayay iyo hal qof oo gurigiisa dhexdiisa aan ciidanka ahayn oo isagana dhaawac ka soo gaaray iyo gabar kale ayaa la ii sheegay wax dhibo kale aniga ii sheegay ma jirin
waa gartay saldhigii ma la wareegeen al-shabaab mise intay weerareen iska noqdeen
waan markuu dhacay kadib dagaal markuu dhacay kadib meeshii waa la wareegeen muddo yar kadib macnaha ciidan gurmada meeshii macnaha soo aaday iyagana macnaha waa isaga baxeen
deegaankaasi war maxaan ma ka agdhow yihiin ciidamada midowga afrika AMISOM
maya ciidanka ugu dhow ee AMISOM oo meeshaas marka la fiirso waxay u dhaxaysaa siyada war maxaan degmada afgey iyo walleyn kala bar ayay isaga afgey iyo walleyn 60 kilomitir isu jiraan ciidanka ugu sarreeya oo afgey ayay fadhiyaan oo kuwa kalena waxay fadhiyaan saldhig beled joogle oo ayaan 40 kilomitir ay u jirto dhinacaasna kadib 30 kilomitir dhinacaan 40 kilomitir ayaa u jirta wax ciidan AMISOM oo meesha ka dhow ma jirto
waa gartay ee gudoomiye marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan al-shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka military ay ku leeyeen halkaas
wallahi horta arrimahaas waa arrimo military kulli waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in saraakiisha military ay ku jawaabaan laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah laftirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ma haystaan marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in imankaa inay soo weeraraan iyaga laftirkooda waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada marka waana soomaali adi oo waddanka kugula nool oo soomaali ah oo waddankana yaqaan marka taas laftigeed waxay u noqonaysaa wax walba oo isahli kara qofka waxba meesha u yaqaano waxba waxay u noqonaysaa in sisaal uu wax uu samayn karo marka waa soomaali soomaali waxay jiraa sigo kuwa saal kabsaada ma weydo marka taasaa marka ufududayn karta
gudoomiye maxamed siidow gobolka shabeellaha hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer AMISOM dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weerara marka maxaa sabab u ah in gobolka weerara intaasi leeg al-shabaab ay ula bartilmaameedsadaan wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale
waa runta waa su-aal fiican dadka deegaanka haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii xor laga dhigi lahaa oo ciidankii oo meelahan jooga iyaga ay noqon lahaayeen waxaan hubaa in arrimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxaa taas ugu wacan dadkii deegaankaba iyo maamulkoodaba aan loo ogoleen in gobolkii ayay awooddooda ay ku socoto awooddooda macnaha ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaas ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobollada kale ee deganaanta badan kadib aad aragtaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awooddooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobolka shabeellaha degmada afgooye kale ugu dhib badan marka baraabad laftigeeda kale dagaala ka socday marka degmada walloweyna macnaha kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan dhibka ka jira gobolka shabeellaha hoose waxaway dadkoodoo aan ahaynba aan xor u ahaynba inay maamulkooda iyaga ay sidee doonaan ay hawshooda ay u wataan kale oo military iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaha gobolkii jooga oo magaci dowladdana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadlayno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ay ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka a maalimo baana la soo gaarsiiya waa cabasha taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waaya halalka degmada afgooye ilaa iyo beled joogle waa 70 kilomitir 9 isbaaro taal 9 isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 kilomitir wax ka yarba hal isbaaro taal marka isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuta lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay macnaha waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna ku wata marka dhibkaasi waa dhib jira oo taagan
waxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibku ku hayo gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmadeena walloweyn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidow cabdiraxmaan oo qadka taleefanka ugu warramaya saare cabdiraxmed oo stuudiyaha igu helisa Thank you.
tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waxaad dhegaysanaysaan v o a Washington. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayaa maanta waxa ay kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho olole lagu xoojinayo afka Soomaaliga. Wasiir Qadar Bashiir oo wareysi siiyey v o a da ayaa waxa uu sheegay in warbixin UNESCO ay ka soo saartay afka Soomaaliga ay ku sheegeen in xilligan loo baahan yahay haddii aan la xoojin in la xoojiyo afka Soomaaliga. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada dowladda Soomaaliya mar labaad lagu amray inay isticmaalaan afka Soomaaliga. Wariyahayaga Maxamed waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af Soomaaliga ay maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin, kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqadooda, kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af Soomaaliga ma dhigno, brashuuradooda ay soo gashtaan ingiriis iyo carabiyan ku dhigna af Soomaaliga ma dhigno. Marka walaaca meeshii uu ka bilaawday, laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo UNESCO ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages, waxaa loo kala bixiyey afar level. Marka annaga levelka hadda ugu daran ma jirnay, levelka afaraadaan ku jirnaa. Marka haddaana soo ceshanayn luqaddeenna, annaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadayada inay naga dhunto.
Sidee doonaysaa inaad ku soo celiso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kala shaqeynaya?
annaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay, muhiimadda inoogu weyn hadda waxa waa inaan xambaarsano mas-uuliyaddana saaran in af Soomaaliga iskoolada laga dhigo, in muqararka ama syllabuska luqadda af Soomaaliga iyo waxa la dhaho literaturka af Soomaaliga ama suugaanta af Soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto. Hadda fiiri jaamacadaha adduunka, haddaan fiirino jaamacadda Indiana University af Soomaaliya laga dhigaa, maxay ahayd SOAS, African Studies of Oriental and African Studies, waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad ku taalo Ruushka waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad China ku dhaal af Soomaaliya laga dhigaa. annagana jaamacadeena mid af Soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto.
laakiin Wasiir Qadar, xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kugu imidba afaf qalaada darbadii ku qoran magaalada markaad maraydo waaba ku yiri afka Soomaaliga, soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyadoo afka Soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af Soomaaliyeysa?
waa sax taaseyto. horta dekreto madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamed wuu soo saaray, ra-iisul wasaareheena Cumar Cabdirashiid wuu ku adkeeyey, annagana qaraar wuxuu inoona gaarsiiyey golaha wasiirada in aan la keenin dokument oo aan af Soomaali ku qorneen oo af Soomaalina lagu hadlo, af Soomaalina lagu munaaqasho dokument kastoona uu ku qoran yahay. marka xukuumadda iyo dowladdu way ka hirgashan tahay, laakiin dadweynihii wali kastoo waxa u malaysaa wixii kaleeto inay ilbaxnimada ay igu jirto. marka haddii ay isdhahaan af Ingiriisa lagu dhigaa kastoo ilbax in lagu malaayo, marka waxaan u baahanahay
dokumentadeena af Soomaali ba karigna dowladdu dhan ka shaqeeyo masaas baa leedahay.
dokumentadeena badankooda hadda dekaraatada sida u soo baxday kulli hadda af Soomaaliya lagu qoraa, kuwa annaga noo imaada xafiiska ra-iisul wasaaraha af Soomaaliya lagu qoraa.
dadka ka hadla afka Soomaaliga aqoonyahanno ka mid ahaayeen dhawaana aan barnaamijka samaynaba, dowladda xaggeeday ka socon laadahay leh afka Soomaaliga dhiirigelintii baa maqan, waana sababta keenaysa in luuqada shisheeye dhalinyaradu ay shaqo ku raadsadaan. shaqooyinkaas oo badhigtaan baa afafka ku qoray, afaf shisheeye ku qoran. marka Wasiir, adima bilaabaysaa maanta?
haa, annaga maanta way naga go-an tahay, wayna naga go-aneyd maadaama annahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, inaan luqaddeenna waxay ku xiran tahay identity-geena wax la dhaho, ama shaqsiyaddeenna, jinsiyaddeenna iyo wadaninimadeenna. marka luqadda iyo dhaqankeena haddaan luqadda isku dhumino, intaasoo kaleeto la xiriirta dhan way naga dhumaysaa. marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaawna ololo aan ku wacyigelinayno, aan warbaahinta u wada sheegnay in af Soomaaliga la hirgeliyo meel kasto, iskoolada, shaqooyinka, maxay ahayd xafiisyada dowladda, xafiisyada kale. xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda inay af Soomaali lagu shaqeeyo. marka waa la bilaabay,
laakiin soo socon doona ololaha.
ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanay ma aha, laakiin munaasabadda dabaaldegeeda oo maalintii af Soomaaliga la qoray oo la hirgeliyey oo wargeyska xidigta Oktoobar soo baxay waxa waa January 21-deeda, maalintaasina waa maalinta akademiyada inoo la furi doono aan ku dabaaldegeyna. laakiin ma aha ololahan mid joogsan doono ma aha, because luqadaada waa adiga ma joogsan kartid. marka
waxaad ii sheegtay inaad wasaaradaha ka hirgelinaysaan, seebaa u qorsheyseen?
wasaaradda anaga horta ma aha kama hirgelinayno xafiiska ra-iisul wasaaraha amar soo bixiyey oo soo yiri golaha wasiiradana noo keenay oo yiri hadda kabacdi in af soomaali lagu dhaqmo waa annagoo fulinayno dekreetadii madaxweynaha oo noo soo saaray.
ugu dambeyntii dhallinyarada soomaalida caqabadaha ku qabay afafka shisheeyo lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo, tii waxbarasho iyo daruufihii luqadda ku riixay?
Hadda annaga waxaanba u baahannahay, hadda waxaanba la'nahay ciyaal af soomaali qori kara. Dokumentiyadan waxaa noola keena sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af ingiriis. Marka waxaan u baahanahay dad af soomaali inoo qoro oo bedeli kara, waana la'nahay dhallinyaro af soomaali ka sayso oo af soomaaliga saxa ka saaya oo wax inoo bedeli lahay. Marka dhallinyarada iyo dadka jiilka soo kacaya waxaan ku guubaabinahay luqadiina barta, sida loo qoro barta, suugaantiina barka, saas annaga taajir ka nahay, hala barto waxaa sayto, haddaada baranin ma aada jirtiin. Marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn, waxaan leenahay Ilaahayna sii oo qaniga ah aan ceshanno, aan haysanno, aan kaydsanno.
taasi waxay ahayd wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Qadar Bashiir oo u warrameysay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle xilli ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. boqortooyada sacuudiga ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran maalin kadib markii dad ku mudaharaadayay caasimada dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda sacuudiga, iyagoo kasoo horjeeday xukun dila oo Sacuudi Arabiya ay ku fulisay 74 qof oo ku jiray wadaad caana oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee sacuudiga. sacuudiga wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay muddo 84 saacadood uga baxaan sacuudiga. wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay Cabdicasiis Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira dalka Masar, waxaana uu marka hore weydiiyey in waxyaabihii dhacay ay gaarsiisan yihiin in xiriirka lagu kala goosto.
Dhinac haddii laga fiiriyo waxaa laga oran karaa arrima uusan gaarsiisnayn, laakiin marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo horay usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tan fogba ah waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey. haddii Soomaali ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay, bakeeriga wuu buuxay laakiin hal dhibic baa inuu dhaafi gaarsiisay. taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya uu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay towrad qabsatay. kii ugu dambeeyey ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraaniyiinta sanadkii dhaweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay. waxaa kaloo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolka ah sida Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay. intaasiba waxay ahaayeen meelo loolanka labada dowladood uu aada uga muuqdo, gaar ahaan isbedelkii Sacuudiga ku dhacay markii Malik Salmaan uu xukunka qabtay oo Malik Cabdalla uu dhintay. isbedelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iran ah. markaan usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa Sacuudiga ahaa Iran aad ay uga qaylisay, weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba wadan, weli muwaadin wadan kale u dhashay. hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen Sacuudiga, iyo kadib tasarufkii safaaradda Sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo, kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan lasoo abaabulay oo la isku soo dubariday. marka laysku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib laysku hayay ayaa marka waxay noqonaysaa arrintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
waan gartay waxaa wararku sheegayaan in dalka Baxrayn uu ku biiray Sacuudiga oo xidhiirkii u jaray Iran, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. marka bal sawirka ay yeelanayso arrintaasi marka la eego xidhiirka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda shiicada iyo sunniga?
dadku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay, gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jadisan yihiin oo ay fooranaan. marka nidaamka iminka Iran ka jiraana dowlado badan bay isku dhaceen, Sacuudiga keliya maaha. haddii shalay sacuudi uu xiriirka u gooyey, maantana baxrayn ay goysay, horey yeman baa u goysay, ka hor yeman marooka goysay, fatro hore ama waqti hore suudaan baa joojisay ninkii u qaybsanaa arrimaha waxbarashada iyo saqaafadda. Kul hada sababteeda marka waxay tahay dowlad si daa'ifanimo ah u shaqaynaysa oo markaa ka tilaabsanaysa waxyaabo badan oo dowladuhu inay isku ixtiraamaan ahaayeen ama isku ay dulqaataan ama isku dhinac laga arko. Marka way dhici kartaa, ma garan karo, laakiin dowlado kale inay tilaabadaas oo kala qaataan, inkastoo aanan filaynin wax hadday dhacaan ay dowlado badan aysan noqon doonin oo xoogaa la isxakamayn doono oo la fili doono dhanka diblomaasiyadda in wax lagu xaliyo, laakiin waa dhici kartaa cadad aan badnayn inay tilaabadaas oo kala qaadaan.
Waan gartay. Marka haddii xiriirka sacuudigiya iyo ama si guud xiriirka sunniga iyo shiicada uu kala go-o, waa maxay khasaaraha ugu jira sunniga, waa maxay khasaaraha ugu jira shiicada, waa maxayse khasaaraha ugu jira islaamka?
Meel kasta markaad u fiirsato khariidada caalamka, iminka dhibka ugu badani dhulka muslimiintu ka dhacaya, sababtuna in badan siyaasi ha ahaato, laakiin haddana waa siyaasad daa'ifo dabada ku haysa. Marka khasaaraha kii jiray unbaa sii ballaaranaya, intaa ummad dhimanaysa, intaa ummad la gumaadayo, intaa ummad baaba'aysa, intaa dhiig daadanaya, kii unbay tanina halkay layska fahmi lahaa oo la oran lahaa dadka shidmaya see u wada deminaa ama see u qaboojina, ayaa marka cilaaqaadkoo sii xumaadana waxay qeyb ka sii noqonaysaa dadkii oo sii shidma. Milafaadka ugu kulul oo aadka u shidani waa Suuriya iyo Lubnaan. Aada bay usii kordhi doontaa, qof kastaana awooddiisa wuxuu lahaa inuu dul dhigo si dhankiisa ugu jarseesto ayuu isku dayi doonaa. In kasta oo la filaya in dowladaha qaarkood ay oran doonaan labadan wadan waa laba wadan oo muhiima oo muslimiin oo jaar ah, aan isku soo celin oo waxun hala daba qabto, taasina ma ka faal qaadi doonto siyaasadihii dibkan keenay in meesha ay ka bixi doonto. Laakiin waa laga yaabaa dowladda Cumaan oo in badan iyadu qunyar socod ahoo isku dayda inay hab hoose waxyaabaha milafaadka ama faylalka noocaasa uga qayb qaadato. Waa laga yaabaa, iminka waxaan akhrinayay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo Ruushka oranaysa waxaan diyaar u nahay inaan dhextacaalinka dhex samayno. Waa laga yaabaa dowlado kale oo iyaguna gobolka ah inay taasoo kale isku dayaan. Dabcan dadkii shidnaa unbay sii kordhinaysaa, laakiin waa la oran karaa haddana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arrintu ilaa waqti fog ma qaadan doonto in waxun la isku soo celiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicaziz Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahiro oo warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doodi kaga imaanaysa Washington. Ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya idaacadda waxa ay dib uga dhegaysan karaan websaitekeena v o a somali com. qeybaha dambe ayaynu ku sii suqaynaa idaacaddeeha waxaa idinku soo maqan oo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbe. warmurtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sacuudiga ee magaalada Tehraan iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jebinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sannadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadda. warmurtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Sacuudiga ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, islamarkaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeelle Hoose, halkaa oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegtay tuulada ka hor inta aysan ka bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegatay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaki ay ku qaadeen warmahan. Lama oga tirada saxda ah ee qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay.
Tana waa doodii gaabneed ee ku soo dhawaada Yaasin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabaha WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dadajinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yaasin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali aynay joogin, inta badanna Soomaali aynu noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragti taa ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanadi Yaasiin, Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook-ga waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun, ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada wax loogu dhimayo. Ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo, ama ba aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-giisi ama account-kiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo sa akaan uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo,
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan. Laakiin Jaylaani sidoo sheegay, Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro, taasaa faa'iido ah. Waagi hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaaba in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. Hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. Teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. Dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guryo dhistay oo reer yeeshay oo caruur helay. Marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale, dad dhibaataysan baa iskugu gurmada. Tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa kusoo bandhigi karo. Sawiruu ka qaadaya hantidiisa Facebook u dhigayaa, kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen, gaar ahaan jaraa'idkii, inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya, horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa, oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar, balse half dollar waxaa dhici karta bundle laba casho ama saddex casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada. Midda kale, Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay, waayo Facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay, waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqaysto, qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila. Horumar la'aan ayuu sababa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa بريحتنا بوحي نقدن كوا أفريقيا أبا دونك سدحت كنال كوا هوس قن عقدة وحال كينا فيسبوك إيه نفر كي إيه هولها كلا أي كتير نمر عنجا
نجحوا ها دريبة يسألوا موتشر إيه إن حتى ورباهنتي إيه آخر سكي بدنا إيه وقت جي إيه أرضي دي دلالة جت علم بارست السبعين جت أوردي إلى يسألوا كوا كوبي هنا مسك حضوض أي قابن تايو هرو مركي أقانتا ولدك ويا تاكور
ياسين أقانتا هرو مركي ظهر تصدان أجن هاي مجرو إسكول ما أنت فيسبوك لقد استعمالك رأى ما قد وكحرني هاي أرديك مركو جلاسك جلو حيصد عس أو قاضن عيو مسكح دي سوي جوك تها ما استعمال عيو فيسبوك صوبته أمركو جرو كسر نقد سيدو كله والدين تو أم أقله إن استعمالان أردي ذا قد كأما فيسبوك أو حدا يسميان مراجعة يا عشرة ذو دين يدي بقول نقدان مركا حلقة فيسبوك الله استعمال عيو وحلقة فرقة أولي هاي أنت قفك وآدي لها ميل بنانا أو دباتوين أو سمين لها دقال أو قري لها هدي ويلك دلين يرادة أما قبل أي قريقة جوكتو فيسبوك أي استعمالشو مفايدة مستوى قصارو وفائده
شيلاني
صعب كده تحوحه إلا وسيه هاي إنه وقت قفك أوي هاي وقت حدا سهر وشا جبا وحاو كلية هاي قفك أنتو بنانك آدي لها أيو فيسبوك قليا أنت أو حبرشده كجرا أما دكسي كجوم حسده وقاضنا يو بس كحدي سي يدمر كيس يو فكر كيس رح يكون بقية فيسبوك ويا فيسبوك أيو وقت تكلاب الله ما إنه كل شيء قريه بركان ماشي رقفك وح كين يس إنه كدعى قانتي يمشي الهكسنا يو
وقت جهدا نقولين سر وقت جيب ضيع يا واللي هي إسلام كان فيسبوك يو أردها كروداني ما هن وحلم بدن لقى برنا يه ووحدة كهاب سامي ريا كورنتا
ياسين أرتا مركل لفيريو دنك علمي tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku sameyn karo tusaale ahaan hadaan rabo arintii burjul carab inaan ogaado dabkii todobaadkan dhismihii ku yaalay dubai tusaale ahaan hadaan facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo ma qaadanaysa saacado badan inaan ku helo qof oo qof facebook isticmaala laga yaabaa inuu eriyada ka dhow yahay marka yaasir ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook u leeyahay waxa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
raayigii dadka dhageystayaasha ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
yasin waxa mudan markii hore in xaqiiqda la taabta لا تحاول لكي وحن كرر بقى إنه أقول هذا إن منفع المضر بقول إيه هاي بس الضر كيس هو بدأ هاي تسان كهلا يعني تسان خوشة وح بهدي ليا بلشدي وح نقل حماؤه رسيدة يا بلشدي ما تي بلش أنت سين هدي إيميل شوكتو سيدار مقالي أما بقى أن تضحك قال أن كحصني أناش هاي تتفهم الأم قيس سقبا أيها كوكلا تيجي فيسبوك ويجتا أريك كل هاللي يوم دتك وح على هامرك هرك فائدس لكن بركي دبوح هرك حمانتيس ويسقى قبصي
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama dadadaaba ku soo beegmay adeegyada cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo ayadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradoodu yar tahay Abdulqadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaan ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan page u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn Cabdiqaadir Jeelan maxaa xalaw maadaama aad ugu walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelin badan la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kirin forum baan ka dhaxfurnaya kaliyay ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka oo laga daawanaya kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka la lahayn ba marka hadii loo istaago qadarihiisa iyo dhibaatooyinka ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdiqaadir Jeelan Abukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa Yasiin Ciise, warreen VOA Nairobi.
aad buu mahadsan Yasiin Ciise wardheer iyo xubintaasi dooda gaabinta. Haddaan kaga gudubna haasanaa hadhigaysayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Sara Cabdi Axmed oo studio ku weleysa ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegi doono ku dhowaad 190 qof oo ku noolaa magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo ah muslimiin ka shaqaysanaysay shirkad soo saarta hilibka oo halkaas ku taalla oo shaqo joojin ku dhaqaaqay. Waxaa dadkan shaqo joojintooda ay u cuskadeen kadib markii ay cabashooyin ka gudbiyeen salaada oo ay sheegeen in shirkadda madaxdeeda ay u diideen. Haddaba waa qodobka barnaamijkeena Qurba aynu ku eegi doono innagoo dhinacyada sharciga iyo dadka ay arintaasi saameysayba la wada hadli doono. Haddii aan ku horeeyo, Nasra Aadan waxa ay ka mid tahay 190-kaas qof ee dadka ah ee muslimiinta ee Soomaalida u badan. Khadka telefoonka ee Denver ayaan kula xiriiray, sheekadan ayaana la dhex martay.
Waxaan u shaqeynayay 1 sano iyo 5 bilood u shaqeynayay shirkadda.
Waa tahay maxaad uga tagteen shaqada?
Waxaa uga tagnay shaqada dee salaadii aan la diiday. Meel salaad laga diidan qof joogi kara maanta oo micnaha oo sheegana qof muslim ah mahay. Muslimnimadeena waxa ku xiran tahay 5 tiro Islaamka. 5 tiro Islaamka oo micnaha kalmadii ugu muhiimsanayd dana aan la diiday. Markii aan la diidana waan ka soo tagnay shaqada, shaqo joojin aan sameeyay ilaa haddana kumaan aan noqon.
Maxaa keenay in haatan aad shaqada uga tagtid marka salaada muddada intaas la eeg hadaada ka soo
salaada horta shuruucda oo kambaniga kuma jirto, maadaama shuruucda kambaniga aanu ku jirin. Annaga Soomaaliya nahay, Soomaalidana way isbedeshaa, way iscaabisaa, way ogtahay xilliga salaada la gaaro waa lagu imaan. Waxaa lagu leeyahay anaa soo tukanayay labadan hilibsii qabo, laba hilib oo micnaha labada qof ee kala qabanayan, labada hilibsii qabo kusii dhibo hadaa rabtid 15 minutes 15 daqiiqo saa u taqaanid aan kugu soo dhaqsanaya. Qofkii walaalka ahaa marka 15 daqiiqo kusoo siiyey jaraanjaradii baaba iska dheer boroor baa ku maraysaa meel yaro oo maxay tahay masaajid ahoo jiro ahoo community noo dhisoo soo dhisan baa u maaday. Qul meesha kuweysa qaadanaysaa, meesha tegeysaa, salaadii aad baboofsinaysaa, salaadii markaa boofsid qofkii kale u tegeysaa, qofkii kale soo bedelaysaa, haddana isagana wuu soo baxaa. Saasaa salaadanada ku wadan jirnay muddadaas ani aan joogay ilaa iyo intii ka horreysa Soomaalida iga horreysay aan weydiiyey, saasay ahayd salaadanada. See u ahayd ninkii maamulkii meesha haystay waa la bedelay, maadaama maamulkii la bedelay maamul cusub imaaday, waxay soo rageen inayna salaado tolo aysa ogoleen.
Marka adinka meeqaatiin intiina hadda shaqada joojisay?
Annaga intana shaqada joojisay 190.
Waxaa keenay in hal ilgaara laydinku qabto?
Waxaa keenay ilgaar in lagu qabto. Annaga waxaan u malaynaynaa sida hadda annaga aan micnaha aan inay tahay aan u malayn karno, ilaahay baa wax naga og, laakiin aan u malayn karno maamulka la bedelay caawadeed systemka oo Cargill. Annaga Cargill aan u shaqeynaa shirkadda hilibka, laakiin systemka la bedelay caawadeeda aniga waxay ila tahay in dadkii hore micnaha dadka way kala cusriyeysan yihiin marka oo la dhaho dadka oo la dhaho wadanka aan la joogno oo micnaha North America dadka la noolnahay, waxa waa dad cusrina way jiraan oo islaamka nacab dad waxay jiro islaamka jecel oo waqtigooda u ogol salaada. Dadkana markay meel qabanayaan way kala sareeyaan, marka maadaama dadka sareey meesha ka baxay oo dadka hoose ay la keenay, waxa u maleeyay dadkaas inay kasoo baxday fikraddan, maadaama salaadeena la diiday inaanu baxno. Maalinka koowaad oo salaada la soo rogay in la diido, guddiyaan leenahay 4 ah guddigeena u dirna, waxaan ahnay idinka waxaan ku faradhuuban la hadlo dadkan inaan isbedelno hilibkeenina uu sida u socdo. Shaqadeena waa rabnaa dadaan kasoo tagnay qoysas rafaadan African kan imid qaxooti refugee aanahay, dadkan hala la hadlo. Markii aan saas dhahnay guddigi waa 4 qof, annaga unbaa micnaha una matalaa guddigiyaa u tagay. Guddigii markay la hadleena waxay dhaheen wax totaliba sharci cusub aan keenay, maadaama sharcigu cusub aan keenay waa inaan ku dhaqaaqnaa.
Sharciga marka loo eego dalkani Mareykanka iyo dhinaca kale sharciga Islaamkaba, in qof shaqeynaya shaqadiisa u joojiyo cibaadada oo laga hor istaagay sida dadkaasi ay sheeganayaan, maxay diinta Islaamka iyo dhinaca sharciga Mareykankuba ay ka qaban? Arrimahaasi waxa aan su'aalay oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray magaalada Minneapolis Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwa ee magaalada Minneapolis, kuliyadaha dhinaca sharciga Islaamkana ka dhiga 2 jaamacadood oo isla gobolkaasi ku yaala.
Marka hore, diinta Islaamka waxaan wada ognahay in oo 5 tiir Islaam tawxiidka kadib salaada inay tahay waxa ugu horeeya. Muslimiinta waxay aaminsan yihiin Ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiyey 5 waqti. Haddii ay musaafiriin aysan ahaynna, waxaa waajib ku ah salaad kasta waqtigooda inay waqtiga salaadaasi markay soo gasho iyo inta u dhaxaysa waxaa jira wax la yiraahdo window time على مركز يسوقش إلى مركز كبه حيث أنت ولا حيث قفك مسلم كأنه تكذو مركز مركز في الوطن كمريكان كيشقوين كنا قفك وسامين كرا عبد الله ده مل وكجتي كرا قفك مسلم كمجرتا صلاة إنه وقت يدو تكذو طلبنا دين أهم بقى قفك مركز هذا إلى حيث سبحانه وتعالى وتكذو وقت هذا إلهي رزقه وفرايا هذه حتى أيضا على صار تختار الشغل لو إيريو حديث أي جل النبي عليه السلام وضحى يقف كي أرين إلهي درتي سو كذا الله إلهي وحكي خير بدن أقول بدلاه وحلاقي على بعض شغل كخير بدن إنه هلا وقت الوقت كبدن لصي وصلاة كنت خنكره أكو واجب قف كماشو جوجو إن صلاة هذو مسافر الحين وقت الله قط الجريم
وأجرت مركها هاتن ضد كاسيو حق بلابين إن دعوت كصميان شركة دي أي كتجين أو شقة جوجين مركا دعوت بالهدي أي شركة داس كحريان سدي بحق وجي لان كرام بكل طاية ضدنا عشرة كيت
ضدنا عشرة مك لقي ضد كان وحي حق والله أنا يان يجو عن كبير جرينا إن الله يرى إلا تشتان كير إن الله تشتان هذا كير ويبكون كذا جرتارين تان أو أه هيئة أو حقوق المسلمين إلى لسة una dooda isla markaasna daacwana xareysa marka iyagoo keer la tashanayo oo hay'adda islaamka ah oo loo yiraahdo ay leeyihiin isla markaasna loo yiraahdo kala la tashanayo waxaan ku dhigaynaa xaqooda ay raadsadaan saddex xaq ay leeyihiin dadka koow waxay xaq u leeyihiin shaqada marka laga joojiyo inay unemployment benefit waxa dhahay codsadaan qof walba qaanunka mareekanka uu ogol qofka diin ahaan shaqo loogu joojiyo inuu codsado maareeyay unemployment benefit af Soomaali waxa weeyaan qofka shaqada marka laga joojiyo xaqa dhaqaale uu helayo intuu shaqo kale ka helayo sida koow laba waxay xaq u leeyihiin dacwad inay xareeyaan si shaqadooda loogu soo celiyo saddex waxay shaqo u leeyihiin dacwad markay xareeyaan waxay dib ka soo gaaray magdhawaa inay weydiistaan dibkaasna xaqiimeynayo looyarada markaas dacwada markaasi u xareeyo dibkaas wuxuu noqon karaa dib maskaxeed dib wuxuu noqon karaa maaragtay xaq caafimaadkooda wax gaaray wuxuu noqon karaa intii ee shaqeynayeen wixii ka go'ay ay ku jirtaan markaasi saacadihii ay shaqeynayeen waxay xaq u lahaayeen iyo waxa la wixii dib ah uu qiimeeyay markaasi qofka sharciyaqaanka tiiska noocan kala qaaday ee sawlka ato waddanka Mareykanka waa waddan dad diimo kala duwan ee ku wada nool yihiin marka way ka gaashaanteen dastuurka waddanka First Amendment qodobkiisa koowaad waxa ku qoran qofka diintu aaminsan yahay inuu sidoo aaminsan inuu ugu dhaqmo meel walba waddanka Mareykanka uu ka joogo qodobka qadana waxa hoos imaanaya qodob kale oo federal law ah federal law waxa loo jeedaa waddanka oo dhan iyo state-diisa uu ka dhaqan galaya qodobkaas oo dhahayo qofka shaqaalaha diintu doonaha haysto wuxuu xaq u leeyahay isagoo shaqada ku jiro in waqti loo siiyo oo diintiisa uu markaasi uu ku practice gareeyo hadii waqtigaas la siiyay aysan dhaawac gaarsiineynin hoosha uu qabanayo marka waxa good news ah diinta islaamka qofka salaad waqtigu tukanayo marka la isku soo celceliyo waaba 7 daqiiqo waaye ilaa ugu badnaan 10 daqiiqo marka shaqo kasta oo wadanka Mareykanka laga shaqeeyo labadii saacadood waxa ku jiro break qofka uu qaadan karo 15 daqiiqo marka la isku soo celceliyo qaanuunka Mareykanka wuxuu ogolaanayaa qofka diintu doonaha haysto in waqti la siiyo oo uu ku tukan karo salaadiisa sagoo shaqada uu ku jiro marka qaanuunka uu ogol in maareeyo qofka muslimka ah Soomaaliga oo kale markaan ka soo qaadno shanta waqti uu tukan karo isagoo shaqada uu ku jiro
dhegaystayaal barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay dad gaaraya 190 qof oo ku nool magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo shaqooyinkii joojiyay oo ay sidoo kale marti ugu ahaayeen Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis dhinaca kulliyadaha sharcigana ka dhigay laba jaamacadood iyo sidoo kale Nasra Aadan oo kamid ah dadkii shaqo joojintaasi sameeyay ayaanu intaasi ku soo afmeereynaa toddobaadkan cidda uu seegay waxay dib uga dhageysan karaan website-keena voasomali.com hadaba dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan doono oo aysan noo suuroobin inaan la hadalno madaxdii shirkadaasi hilibka ee magaaladaasi Denver haddii aynu helno maalmaha soo socda haddii Allaah uu dalo ogolaado waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan qurba ee toddobaadka dambe
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijkii ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka cayaaraha aynu ku horeyna dhegaystayaal naadiga kubadda cagta real madrid ayaa shaqada ka ceyrisay tababare rafa benitez kadib markii 7 bilood oo naadigaasi uu la joogay islamarkaasina bilow aan wanaagsanayn naadigu ay la soo darisay tani waxay ka dambeysay kadib markii maanta guddiga cayaaraha iyo madaxweynaha naadigaasi florentino perez ay kulan degdeg ay ka yeesheen mustaqbalka macalin rafa benitez kaasoo shalay ku guuldareystay in naadigiisu ay ka adkaato naadiga valencia islamarkaasina kaalinta saddexaad hadda ku jirta kala sarreynta horyaalka dalka spain benitez ayaa cadaadis badan saarnaa kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn uu kala kulmay horyaalkala liigaha dalka spain waxaa warar ay soo baxay sheegayaan in hadda naadigu ay si kumeelgar ahaan tababare uu magacaabi doonto zinedine zidane kaas oo hogaamiya naadiga real madrid castilla ee da'yarta naadiga real madrid waxaa sidoo kale lala xiriirinaya naadiga real madrid in jagada tababarnimo uu mar kale ay u magacaabaan tababarihii isla shaqada chelsea laga ceyriyey horese real madrid usoo leeliyey jose mourinho dhegeystayaal qodobada kale waxaa ka mid ah ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa kulmo xiiso badan toddobaadkan laga ciyaaray iyadoo kooxuhuna ay isku arkeen naadiga west ham united ayaa waxay gegadeeda bowling ground ay ku martigelisay naadiga liverpool markaasoo laba gool iyo waxbana ay dusha u saaraysay naadiga liverpool arsenal ayaa waxay gegadeeda emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga newcastle goolka keliya naadiga arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxaa u dhaliyay laurent koshnyeli naadiga bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta leicester city oo gegada king power stadium kulan xiiso badan labada kooxood uu ku dhex maray kulankaasina waxa uu ku soo dhammaaday goola la'aan naadiga manchester united ayaa guul ay raadinaysay in dhowlaba ka gaartay naadiga kubadda cagta swan city kadib markii gegada old trafford ay kulan xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 57,415 qof ay ciyaartaasu daawadeen islamarkaasna manchester united laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga swan city naadiga sunderland ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga aston villa manchester city ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen naadiga kubadda cagta manchester city daqiiqadii 15-aad ayaa waxaa goolkaasi u barbaray naadiga manchester city yaya ture goolka guushana waxaa u dhaliyay sergio aguero oo daqiiqadii 18-aad goolkaas oo muhiim u ah naadiga manchester city tababare guusindig ayaa guul ka gaaray kulan ay naadiga crystal palace gegadeeda selhurst park ku martigelisay naadiga chelsea markaas oo saddex gool iyo waxba naadiga chelsea ay guusha ku raacday saddexda gool chelsea waxaa u dhaliyay oscar william iyo diego costa everton iyo tottenham hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga arsenal oo 20 kulan oo la ciyaaro waxay leedahay 24 dhibcood leicester city ayaa 40 dhibcood iska leh manchester city 39 dhibcood ayaa iska leedahay tottenham hotspur 36 dhibcood ayay leedahay manchester united waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka spain ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray kulan derbi ayaa waxa uu ku dhex maray gegada power air stadium ee naadiga isbanyol iyo barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer catalunya ayaa waxaa markaa naadiga isbanyol ay bareejo goolo la'aan ah ay ku celisay naadiga kubadda cagta barcelona inkastoo goolal dhowra ay iska khasaareen naadiga barcelona ayaa haddana u suurogelin inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa naadiga isbanyol atletico madrid ayaa gegadeeda fiisanta galdron gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta levente waxaana goolka u dhaliyey thomas celta vigo iyo malaga ayaa wada kulmay waxaana laba gool iyo waxba ku adkaatay naadiga malaga shalay ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray rio vallecano iyo rio sociedad ayaa isla dhaafway laba gool iyo laba gool garnada ayaa laba gool iyo gool waxa ay kaga badisay naadiga sevilla eber waxa ay afar gool ay dusha u saarisay naadiga real betis atletico bilbao iyo las palmas ayaa ku heshiiyey inay dhibcaha kala qaataan oo min laba gool iska dhaliyay deportivo la coruña ayaa gegadeeda waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga valareal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gegada mestale stadium ku dhex maray naadiga kubadda cagta valencia iyo real madrid tababare gary neville oo sugayay guushiisi ugu horreysay inuu la gaaro naadiga valencia ayaan weli u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool inkastoo labada kooxoodba golal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen labada gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa uu dhaliyey ciyaartoyga karim benzema daqiiqadii 16-aad waxaase berbereeyey oo gool rigoora ah ku bareejiyey daniel barejo gareth bale ayaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta real madrid oo laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82-aad hase yeeshee daqiiqad qura markay ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxaa bareejiyey ciyaartoygooda francisco oo daqiiqadii 83-aad goolka bareejada u dhaliyay naadiga valencia ciyaartuna waxay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool oo labada kooxoodba gegada stadio mestala ay markaasi dhibcuhu ku kalqaatay sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa horyaalka hogaamineysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood barcelona ayaa 39 dhibcood iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan ayaa baaqi u ah real madrid 37 dhibcood ayaa iska leedahay valarealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa
waa hagaag waxa aynu barnaamijkaasi ciyaaraha ku soo gunaanadeena guud ahaan baydaacadayadii habeenimo. Waa maxamed colaad xasan iyo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno berrito inta ka horeysa isma dhaafno insha allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.